Jien ġo Prota, flimkien ma' ħabib tiegħi il-Professur Kiċi Beras, kap ta' Dipartiment tal-Istudja tal-Arti fl-Università ta' Malta, nilqgħukom għall-aħħar programm fis-sensiela Traċedji, Misteri u Kapolavuri il-ħajja maqla ta' Caravaggio. Wasalna fl-aħħar programm ta' tal-bniedem li tant ċaqlaq l-istorja tal-arti.
Eżatt, kemm kemm.
Li eżez biex ngħidlek l-istorja tal-arti li biddilha minn kif kienet. Ma rix nuża l-kelma tinstema' depreġettiva li biex l-idea tiegħi, imma li kienet waħħlet fil-żvilupp tagħha l-arti għal ħafna snin u ġieda Caravaggio u ta' dik il-teżżiża u l-imbuttatura l-qudiem li kellha bżonn. Sal-aħħar li rajnieh kien Palermo, il-belt kapitali ta' Sqallija, fejn Peter hemmhekk l-aħħar kwadru kbir tiegħu li sparixxa grazzi għall-mafja, però minn hemm tela għall-Napli. Ejja qed jagħmel biex ngħidlek qed jara ċ-ċirku.
Qed jara ċ-ċirku.
Jew jipprova jara ċ-ċirku. Issa Napli, għaliex Napli.
Għaliex Napli. Ara l-idea li fi hawnhekk għandna dik traġittu xek. Li Caravaggio tiela lura lejn nord, tiela lura lejn Napli, fejn Napli għandu l-affarijiet tiegħu, hemm kellu l-istudio tiegħu, qabel tela, kellu l-ħbieb tiegħu, kellu l-protezzjoni, l-iktar ħaġa importanti, għandek il-familja Colonna, Costanza, u nafu ċar li sejra għand Costanza,
għax
Napli mar jgħix għandin Costanza Colonna kienet l-iktar mara insinjura u potenti li kien hemm, l-iktar familja potenti li kien hemm ġewwa. Ġewwa Napli, Palazzo Cella Mare, li huwa wieħed mill-ikbar palazzi li hemm. Ġewwa, jiġri da sejjer lej Napli. X'jiġri ġewwa Napli, ħajja rokambolesk wkoll, dak kif jasal Napli jaqla xeba. Jaqla xeba jidħol ġo dik li huwa l-kwartieri Spanjoli li huwa fiċ-ċentru ta' Napli u nafu da minn dak li jdulhom l-avviżi li jaslulek jisal gazzetta li tasal Ruma. U tasal l-aħbar Ruma. Li Caravaggio inqatel fiġlieda fl-Osterija del Cerillo, anke l-bar isemmuh Osterija del Cerillo, u nafu speċifikament eżattament fejn kien dan il-post. Tasal l-aħbar fl-aħħar tas-sena li Caravaggio inqatel fil-verità jkun għala xeba jidher li wiċċu kien disfigured, sfigurat, jidher ukoll li jagħmel perjodu. Twil, periodu twil ta' ġimgħat fejn qed jipprova jiġbor saħħtu. Għand Costanza. Konvalescenti. Għand Costanza Colonna. U hawnhekk għandna perjodu fejn il-kwadri kbar spiċċaw. Il-ġej kwadri kbar Alter Paintings, l-aħħar Alter Painting importanti kien dak ta' Palermo. Ġej fl-aħħar perjodu Napletan ipitter kwadri importantissimi, kwadri żgħar, imma mhux ħafna kwadri fejn hu qed jipprova jiġbor saħħtu u fejn qed isiru negozjati importanti biex jerġa' jasal Ruma. U hawnhekk wieħed jiċċita pereżempju. Fl-aħħar tas-sena, fl-aħħar tal-1709, hemm ittra fid-dinalija ġifieri però li tinċekkija fl-aħħar ta' Diċembru, xi 29 ta' Diċembru 1709, hemm ittra ta' Mancini li kien it-tabib tiegħu ġewwa Ruma li kien hemm ittra lil ħuh li għadha teżisti u fejn hawnhekk jgħid Caravaggio jgħid viċin u qed jgħidu li ħajja jiġi. Li Caravaggio għad viċin Ruma u għet jiedu li ħajja ġeħi. Għet
jiedu speranza għawija li da si għaddilu.
U għacħar li ħajja ġeħi, u għacħar li għedin jinnegozjaw moċħar li għandu jieġeħi tħol Ruma. U din il-negozjati u ikunu negozjati ta' suċċess. Għax f'dak li naraw meta jmut Caravaggio, ma Caravaggio jmut, forse nispiegaw minn ftit ieħor, u jkollhom jew numru ta' kwadri. Kif Caravaggio jmut, il-Kardinal Borghese, in-neputi tal-Papa, mill-ewwel jaqbas għalihom u jgħid dawk tiegħi għax dak kien ġej għandi bihom. Iġri din hija ċara li hu kien sejjer Ruma għand. In-neputi tal-Papa biex jtih dawn il-kwadri bħala rigal, ovvjament la sejra n-Ruma t-neputi tal-Papa sejra għal-dik li huwa il-mafra. Mhux hekk, Caravaggio tant kien potenti, tant kien b'saħħtu bħala artist, tant kienet traġika l-ħajja tiegħu li hawnhekk. Irridu ngħidu Caravaggio kien għandu żgħar, ta' ġbir hawnhekk qatt għandu 38 sena. U artist matur, imma mhux u naraw li din hija ċ-ċirkostanzi rokamboleski kważi tal-aħħar perjodu tiegħu. Kwadri għandna, ġiri kwadri tal-aħħar għandna għanna per eżempju Salome bras tal-Battista, bras tal-Battista li jgħat il-National Gallery ta' Londra li da' zgur huwa kważu tal-aħħar periodu ta' Caravaggio hemm derivazzjoni tiegħu Napli minn artisti napletani, ġifieri da' artisti napletani li rawh allura provaw jikkupjaw jew għamlu f'derivazzjoni diretti minnu hemm kwadru ieħor b'saħħtu ħafna Denial of St. Peter li għad il-Metropolitan ta' New York, Metropolitan Museum ta' New York, ġbiri minna tiħu xinoti forsi t-Google jaw, dan huwa kwadru tardif li wis probabli t-Peter jow Napli jow nkella s-għallija fl-aħħar periodu tiegħu però wkoll għandu dik is-saħħa, dik il-potenza, dik il-karizma spirituali tal-kwadri huma tipiċi tal-aħħar periodu tal-artist. U għanna il-martirju ta' Sant'Ursula. Il-martirju ta' Sant'Ursula li nistgħu nqisuh bħala l-aħħar kwadru ta' Caravaggio. Dan huwa kwadru importantissimu, kwadru li tant aħna fortunati li għandna dal kwadru, li għandna wkoll dokumentazzjonijiet, id-dokumentazzjoni kompleta tiegħu, kompleta, ġifieri għandna littri tal-aġent, tal-kommittent li kien kommittent importantissima, u għat mill-iktar nis primari fil-nord tal-Italja li dan t-pittera l-familja Doria u għawna kħana ġon semmu Genova d-dajja min semmu
Doria u Genova u l-familja Doria Genova
u da t-pittera l-Mark Antonio Doria li min Genova jaflijat Napli Caravaggio jaflijat Napli u għem mizmin li kommissjonaw li jibatu witre li l-xurxin u da l-agentija u ċertu Lanfranco Massa jibda jikteb l-Mark Antonio Doria f'Mejju tal-1710.
Impressionanti kemm kienu tajbin il-linji tal-komunikazzjoni.
U mela, aħna minn tal-korrespondenza, minn korrespondenzi privati, dawn huma littri privati, l-emails tal-lum. Ġieli ħafna li ħut minnhom jiġu konservati, kemm il-familji importanti, ġifieri jekk inti għandek il-karafa, l-kolonna, d-Doria, dawn kellha arkivi privati kbar, enormi, u l-korrespondenza tagħhom kienet tiġi ffaljata u hemm uħud minnhom li għadhom available, allura dik riċerkatura tifittxu. U da għandna littri bejn Mejju u Ġunju tal-1710 fejn dalan Franco Massa qed jinforma lill-patrun tiegħu għax hu kien l-aġent tiegħu qed jgħidu sma l-kwadru qed jelestih, issa ħammur għalih. U mbagħad ħin minnhom dajhom illu traċedja x'dan imur għall-kwadru u jgħidu tant trittu malajr il-kwadru li mur tant Caravaggio, il-kwadru kien għadu imxarrab għadu ma nixifx biż-żejt, ħadtu tfajtu fuq il-bejt għax-xemx. U Marelli jgħidlu nixifli u kważi nħaraqli, tant nħaraqli li kelli nerġa' nieħdu għand l-artist. Da tant trid Lanfranco Massa jnixfu malajr il-kwadru li ħarġuru fix-xemx u għandna din. U l-kwadru insomma jasal Ġenova f'Ġunju tal-1610. Dan huwa il-martirju ta' Sant'Ursula li huwa bla ebda dubju l-iktar kwadru potenti mill-kwadri.
Xamlu
l-iktar potenti. Il-narrativa tiegħu. Il-narrativa fejn inti għandek il-mod kif jgħid l-istorja. Il-mod kif huwa jaqbad il-figura prinċipali li hija Sant'Ursula. Jaqbad l-eżekutur, l-assassin tagħha. U minn dik li hija martiru glorjus. Fejn qabel fil-manjerizmu għandek il-maidens kollha li kienu l-eluf ta' nies li kienem magħha dan kważi jiżolhom u jitfaħħhom quddiemek u fi spazju viċin ħafna għandek dan jagħtu kemm sparara u għandek il-vleġġa qed tippenetrala qalba sidra u din għandek dak li ngħidulu the sweetness of death, tuċak Lars Benemoriendi għandek ili għada tħares li għandin il-vleġġa li għattaċċetta un bat għandek dak id-dawl sabiħ, dawl spirituali, dawl etern li nizel fuqa ejat jixela. Ġviri dan huwa s-saxħa tal-artist, tuċak kif dejjem għedna anka fil-programm li għaddaw li min irid id-dekorazzjoni, min irid kwadru dekorattiv, m'għandux iħares li Caravaggio, li m'għandux jara x-xogħlijiet ta' Caravaggio tarhom għal dak li hija narrattiva b'saħħitha, għal dak li hija forza spirituali.
Qed nitkellmu fuq dawn tip ta' kwadri għax imbagħad għandu kwadri oħra li huma dekorattivi?
Għandu fil-kwadri tal-bidu jitħollok għal-dekorazzjoni jifa, imma fl-axħar periodu tijaw Caravaggio jisir artist li huwa primarjament artist spirituali. Illum dan il-kwadru, dan nstaf fis-70s, reġaġri mux nstaf mijiet ta' snin ilu, ġibidi kienem skoperta kienet bira, ijat Napli, ijat f-kollezzjoni ta' bank, f'dak li huwa Palazzo Zavalo. Palazzo Zavalo fil-bicċa primarja ta' Napli, huwa ġo mużew, huwa aċċessibbli ħafna.
Issa, ħalli nieħduk ta' xejn lura. Wasal Napli u ftit wara tiġi l-aħbar għal xeba.
Issa.
Issa, nafux ġara f'dal bar li mar fih f'dit taverna?
Le, ma nafux, ma nafux.
Ma nafux iċ-ċirkostanzi.
Ma nafux iċ-ċirkostanzi, biss nafu minn din notizja. Id-dokumenti għad Ruma terġa, minn dokumentazzjoni li waslu Ruma fejn tiġi l-aħbar minn Napli li kalfa ġo miet fil-verità. U mbagħad terġa tiġi l-aħbar li mhux vera miet. Imma li kien konvalescenti, li kien għala din il-.
Għadir mannix bħalma kienna Ruma tal-arrest. Dele,
ma nafu
xejn iktar. Għamel periodu ta' konvalescenza.
Eżatt.
U mbagħad iċċaqlaq.
Eżatt.
Issa, nassumi jien li meta ċċaqlaq għax kien qiegħed f'kundizzjoni
li
jiċċaqlaq. Li kien jibqa' ftit ieħor fejn kien ilu hemm. Ġalu jiċċaqlax għandu din l-isperanza qawwija li se jmur Ruma u solvi l-problemi.
Eżatt, huwa ċar li f'dal periodu ta' konvalescenza Kostanza Kolonna u sħabu whoever ma nafux minn, imma primarjament Kostanza Kolonna qegħdin jinnegozjaw mal-Papa kif rajna mill-Ittra ta' Mancini wkoll li primarjament iktar mill-li mal-Papa ma nneputi xi pjoni Borghese mal-Kardinal li Caravaggio għandu jmur lura Ruma u Caravaggio jipprepara numru ta' kwadri biex itihom lill-Kardinal. Naraw jew nimmaġina li kif Caravaggio jerġa' jqum fuq saqaħ u naraw li kien qed jaħdem għax għandna dad-dokumentazzjoni tal-martirju ta' Sant' Ursula tipitter fil-ċirkostanzi, naraw li jasal iż-żmien biex jitlaq minn Napli u jmur lej Ruma.
Issa da se jitlaq lej Ruma waħdu kkumpanjat nafu xi ħaġa?
Nafu kollox.
Nafu kollox, mela, ħanżommu da kollu li nafu għal wara l-break qasir u mbagħad nitkellmu fuq l-aħħar parti. Tieni u l-aħħar parti tal-aħħar programm fis-sensiela Traċedji, Misteri u Kapolavuri il-ħajja mqaqna ta' Caravaggio miegħi bħas-soltu u l-bniedem li jforni l-informazzjoni u l-ħabib tiegħi professur Kitt Berras, il-kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Kitt, kontattajdilna qabel li nafu dwar.
Nafu kollox.
Kollox fuq l-aħħar biċċa u dik il-kollox.
Għax nafu kollox.
Xalet li bozza.
Ekku, nafu kollox, għax kif imut Caravaggio, da fil-li għet jistennieħ il-kardinal Borghese, il-prim ministru, n-neputi tal-papa.
The power behind the throne.
Ekku, the power behind the throne. U fil-li da ma jġiex, tal-għet jisma jġiex. U fil-li jirċivi, li miet. U għadura jirti saqsi. U allura naraw li hemm korrispondenza kbira, korrispondenza importanti ħafna, u daw litri fortunatament għadhom jeżistu. Fejn hu jrid l-informazzjoni, qed jituh l-informazzjoni, qed jgħidulu fejn marru, minn marru, miex kellu, x'kellu, u fejn qegħdin il-kwadri tiegħu u x'ġara. Allura x'ġara, x'inhi hija l-istorja? Nafu li fid-disa ta' Lulju, bejn wieħed u ieħor jew kważi eżatt fid-disa jew fl-10 ta' Lulju, Caravaggio jitlaq minn Palazzo Cellammare, minant Kostanza Kolonna fil-bajja ta' Napli, in the heart of Naples, u jirkab filukka ja darsa zaħira li forsi darsa li tesa 12, 13, 14 il-ruħ, nafu li kellu kwadri miegħu, tlieta minnhom jiġu identifikati, nafu li kellu żewġ San Giovanni Battista u li kellu Maria Maddalena jista jkun li kellu Davide. Fih Davide li hemm illum il-Borghese, kwadru importantissimu, kwadru b'saħħtu ħafna. Ġiġri, filukka hija tip ta' dajsa li ma taqtax dritt. Ma tistax taqta dritt. Di konna spiegajni fjat mill-programmi fil-programmi tagħna xija dajsa żgħira, allura di kull tmien sigħat trid tibbiċċja. Trid tibbiċċja, trid tidħol ġo port, trid tidħol ġo port. Allura titla mal-kosta. Tivjaġġa mal-kosta. U naraw li f'waħda minn daw l-stops. Jumej ta' tim wara f'post jismu Palo, P-A-L-O, Palo, u hemm min jirrid jidħol Google Earth, jidħol isibu daw Villa Zajrek, Villa Zajrek jisu ma' saxlok biex niftehmu, jidħol hemmhekk u jarrestawh. L-Karavaġġo arrestawh. Issa jarrestawh. Tgħidli nixar xejn ma nafux. Jew għax iġġielet, jew għax arrestawh, jew arrestawh biżball, jew għax jarrestawh. Jarrestawh. U jdu miktar minn ġurnata jumejn arrestata. Tandu veru li il-sit tal-filukka dawk il-kwadri x'jagħmel. Ma jgħux istennieh. Ma jgħux istennieh. Imma jaqbad u jirritorna lejn Napli. Jirritorna lejn Napli u jagħti l-kwadri lil Kostanza Kolonna. Lina fuqha b'mod ċert. Għax għandna litri fejn qegħdin dan. Mela. Jgħat Palo. Fil-16 jew 17 tal-Lulju, again, maħniex ċerti meta, ma l-ġranet huma dawk, u jitlaq minn Palo.
Jitlaq għax ħelsuħ, ħarab x'għamel.
Ħelsuħ, min jidher ħelsuħ. Ħelsuħ. Il-biografi jgħidulna li ħallas xi ħaġa, ħallas
xi fajn
ċitazzjoni li kellu u ħelsuħ. Ħaġa li nafu dokument. Ta' 23 tal-Lulju fejn Scipione Borghese qed jirċievi l-aħbar li Caravaggio kien mejjet. Caravaggio miet. U f'daqqa waħda jibdejt kif miet. U jibdew ġejjin l-isplikazzjonijiet, Fi 28 tal-Lulju joħroġ avviż li Caravaggio kien mejjet. U issa hija ċara, Caravaggio miet. Fejn miet? Nafu li U ma nafux kif imma, miet, f'Port ieħor. Imma issa aktar fuq minn Ruma, jismu Port Ercole.
U. Tela jizet minn fejkellu jmur.
Tela iktar minn fejkellu jmur. Issa, kif titli iktar minn fejkellu jmur?
Forsi li kien fuq ma kienx jieqaf iktar viċin?
Ma nafux, il-viċin il-mistoqsija, kif mar Port Ercole, kif ma waqafx Ruma, kif qabeż Ruma. Kif qabbiża Ruma? Kif telana iktar il-fuq? Kif miet hemmhekk? Jista' jkun forsi li ħa liftu u daw qabżu Ruma ma tal-ulu ma nafux. Jew inkella rid jitlaq minn Palo u l-ewwel vjaġġ li sab kien għal Port Ercole u jgħid imbagħad ninżel. Ma nafux. Mar bil-baħar jew mar bż-żiemel, nafu li hemm Marshland, nafu. Ma nafux, jew bil-ħmara, ma nafux. Nafu li kien mejjet. Nafu li kemmeja. Li jiġri Port Ercole li ħajja rocca ambolesca li dan imut tragikament wahdu, imut bla assistenza ta' ħadd, imut fejn tant imut tragikament wahdu li laqqas biss ikollu min jitfnu. U laqqas biss ikun hemm xi ħadd li jimmarka fejn difnuh, u laqqas biss xi ħadd li jiftakar fejn difnuh. U l-ironija kbira hi.
Ma probabbilment ma jafux minnu allura.
Ma jafux minnu u.
Għamil l-importanza tiegħu.
L-importanza tiegħu. Tu tantu hekk li għax imbagħad hija din hija traġedja li x'kultant l-istudenti ngħidhom laqqas Hollywood ma li dak il-persuna li kellu jiddokumenta min hu fejn miet, fejn indifen li huwa il-kappellan ta' Port Ercole, ma kienx jgħat hemm għax kien arrestat. Il-ridi għandek għandek rokambolesca l-istoria li l-kappellan u arrestat. Allura memħat li allura fil-liberda funktorum mux n-nisser.
Liberda funktorum biex nispiegaw s-semmija u il-reġistru fej jiġu n-nizlin l-ismijiet u d-dettalji dwar
il-bini. Mux jiġri, umbat għandek din dokumentazzjoni kolla bejn Ruma u Caserta, dan nisqof kien fil-dokumentazzjoni qed iforni Deodato Cendile qed iforni lill-kardinale, qed iforni lill-papat issa, l-papa tifornih bil-dettalji kollha qed jgħidu smax il-kwadri jadinaw. Ħanżommomlok il-kwadri u mbagħad jibda jgħidu smax le mbagħad illa minn le porter kolemiet. U qed tittieħ l-informazzjoni kollha, mbagħad qed tittieħ l-informazzjoni li qed tittieħ Kostanza Kolonna, mbagħad qed jara x'inhu jiġri. Din hija xi ħaġa li d-dokumentazzjoni li għandna hija mera voljuża daw litri li għandna u minnhom jgħidu isma' fil-bidu joħroġ avviż li kien mit Harbour Town jismu Proġida. U minnhom jekk niftakar sew jgħidlu il-povero Caravaggio non è morto un Proġida, ma a Portercole. Jgħidlu. U nafu wkoll jgħidlu għax waqt li kien fil-filukka fu karċerato. Jibgħid dan lisqof qed jgħid lill-Papa u qed jgħidlu jew mejk wara mhux qed jgħidlu 80 sena wara. L-istorja hija ċara. U jgħidlu ma tinkwetax, jgħidlu l-kwadri, l-kwadri qegħdin Napli, l-kwadri qegħdin Napli ant Kostanza Kolonna. U hemmhekk isemmi daw id-due San Giovanni e la Maddalena, isemmihom dawn il-kwadri. Magħhom hemm id-Davide, magħhom hemm id-Davide li għad il-Gallerija
Borghese. Ma ħaġa fuq id-Davide. Ma jidirx li donnu hemm dem element forsi qed nesaġeraħ jien, imma jidir li hemm element li iktar qed jiddispjaċiju fejn huma l-kwadri billi mit Caravaggio.
B'ximod, naraw li xipjoni Borghese vera. Ovvjament irid l-artist lura li pittirlu. Ovvjament kif jinduna li miet, l-attenzjoni tiegħu tmur fuq kif ħajr kupra.
Telaq.
Kif ħajr kupra il-kwadri tiegħu. Jirkupra t-tnejn, jirkupra San Giovanni u jirkupra id-Davide. Li illum qegħdin fil-Villa Borghese ġewwa Ruma. Il-Maddalena l-oħra ma nafux li mi, probabilment hija l-Maddalena li jimitlufa li hawn numru ta' kopji tagħha li kien pitter erba' snin qabel meta ħarab minn Ruma u li kienet għandu jista' jkun kienet għandu for storage għandu hemmhekk. Nafu wkoll li hemm San Giovanni l-ieħor. San Giovanni l-ieħor ma nafux li mhu jista' jkun li huwa San Giovanni alla sorgente, ġifieri San Giovanni qed jixrob minn għajn. U allura naraw li dan jisni ma jfissirx li għax il-kwadru kien fuq il-filukka li tpitter fl-1610, ifisser li kien Napli. Iġri da se ta' jkun tpitter fl-1607. Meta Caravaggio mbagħad telaq lejn Malta biex jirritorna Napli, għax ma telaqx Malta biex jitħans il-kavallier u mbagħad ħa nispara lil xi ħadd u mbagħad ħanara fam. U allura jista' jkun nitpitter qabel, però huwa kwadru wkoll fejn huwa autobiografiku. Fejn ir-ras maqtuha ta' Golija huwa ritratt ta' Caravaggio, huwa self portrait.
Ritratt ta' Caravaggio qabel ma' mutilazzjoni jew wara.
Isalini, jew eżatt wara li għatel li Ranuccio Tomasoni. Jow, eżatt wara il-ġlieda fl-Osterija del Ceriglio. U naraw li Davide minn flok dak il-persuna trionfanti li għat juri r-ras ta' Golija bħala trofi, bħala trofow, kif issib fil-narrativa.
Għandu ċertu diqa.
Għandu ċertu diqa. U jiswa ta' ħares li għandin il-trofow tiegħu li r-ras ta' Golija bċertu melankolija, kważi jiswa tiddispjaċih. Li qatlu u dan huwa ċertament huwa kwadru autobiografiku, kwadru wkoll li għandu saħħa tremenda, kwadru li għandu impatt viżwali kbir ħafna.
Ara kejt, all good things come to an end, wasalna fl-aħħar ta' din serje u peress li inti kontroversjej xi ħaġa żgħira għalija. Forsi ta' min saqsi kif tixtieq nispiċċaw għad is-serje.
Marelli, mela, kif nixtieq nispiċċa. Mela. Ara. Għan ispiċċa, ija, poezija. Mela, da, aħna m'għandniex il-lapida ta' Caravaggio, ġibri,
Asnafu fejnu,
li u għet ma' jistax jmur fuq l-qabar tijaw, kif immorru fuq ta' Mattia Preti San Juan, jew inkella kif immorru fuq ta' Raffaello fil-Panteon ġewwa Ruma u naqraw il-lapida tijaw. Però kif imut, u għet mill-iktar poeti umanisti importanti ġewwa Ruma, li kien Giovan Battista Marino, li kien ħabib kbir ta' Caravaggio, jikteb poezija żgħira. u hija poezija biografika fuq il-mowt ta' dan il-ħabib tiegħu. U jsemmiha sa ħan irrepetiha jista' jkun wieħed xagħti Google jaħalli jara, jiktiba t-titlu li tiegħu Feċe krudel konġura Michele għad-danni tuoj morte e natura. U Jesu jrid jgħid lin-natura qatlek. Atletek, em konġura, em jisu
xsib. Kollox kien kontra tiegħu da.
Ekku, em xsib biex toqtlok. In-morte, isejħilha din, di Michelangelo da Caravaggio. U tibda eżatt kif għedna. Feċe krudel konġura, Michele, għad-danni tuoj morte e natura. Questa restar temea. Dalla tua mano in ogni immagine vinta. E ti natura nifsa, tibza minnek. Għax kull kwadru li jint t-tirt irbaħtila. Int natura bdejt
t-tirtila.
Elipta. Kera da te kreata non dipinta. Jiet inti ma t-pinġiċ. Inti krea. Allura dek in natura tibza quella di sdegno ardea. Perché con larga usura quante le falce sua gente struggea, tante il pennello tuo ne rifacea. Quindi, culma natura se fa tamel, inti stait terja tamlu.
O
tamlu bil pensier. Tamlu bil creazione meravigliosa. Dinija poesia psachita, hafna, li Kull darba li taqra kważi taqbdek il-bar, ta' ħabib kbir tiegħu li kien ilu ma jaraħ 5 snin li kienet jistennieh lura ġewwa Ruma u li f'daqqa waħda joħroġ l-aħbar li Caravaggio miet.
Dik il-poeżija kiet niġu fl-aħħar ta' din sensiela, kiet sensiela nispera kienet interessanti għas-semija tagħna, jiena ħadd gost ħafna nagħmluha u minn l-entużjażmu tiegħek intukoll. Jena u l-professur Kiċi Berraz,
grazie.
Insemmukum.